რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ხუთი თანამშრომლის დაკავების საქმეს სწავლობს სახალხო დამცველის აპარატი. ომბუდსმენმა უჩანა ნუაშუმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სახალხო დამცველს გრიფით საიდუმლო დოკუმენტების გაცნობის უფლება აქვს და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესთან გამომდინარე საქმის შესწავლა თავისი ინიციატივით დაიწყო. რაც შეხება 3 ნოემბერს პროკურატურაში მოწმე დაკითხული თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ანდრე ბატიაშვილის ადვოკატის განცხადებას, რომ დაკითხვა სერიოზული დარღვევებით მიმდინარეობდა, უჩანა ნუაშვილის თქმით, ადვოკატის ინფორმაციაზე დაყრდნობით პროკურატურამ გამოძიება უნდა დაიწყოს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხუთ თანამშრომელს, რომლებიც პროკურატურამ 28 ოქტომბერს დააკავა, ბრალადედება, ბიუჯეტის კუნდილი 4.2 მილიონ ლარის გაფლანგვა და მითვისება. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მათთან სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში შეხვედრას უახლოეს დღეს შეაპირებს სახალხო დამცველი უჩან ნანუაშვილი. თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბატიაშვილის ადვოკატის ლევან სამუშიას განცხადებას იმის შესახებ, რომ მინისტრის მოადგილის დაკითხვა დარღვევებით მიმდინარეობდა, დღეს განცხადებით უპასუხა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. ის ალექსი პეტრიაშვილის ადვოკატის განცხადებებს სპეკულაციად აფასებს და ირწმუნება, რომ ალექსანდრე ბატიაშვილი არ აღმოჩნდა მზად პასუხი გაეცა გამოძიების შეკითხვებისთვის. მთავარი პროკურატურა ალექსანდრე ბატიაშვილს თავაზობს ხელახალი დაკითხვისას მოხდეს მისი ჩვენების ვიდეო და აუდიო ჩაწერა, რათა როგორც პროკურატურა აღნიშნავს, შემდგომში თავიდან იქნა საცილებული მსგავსი სპეკულაციები. საქართველოს საპატიმროებში წამება სისტემური ხასიათი ჰქონდა, ასეთია დასკვნა, რომელიც ფონდღია საზოგადოება საქართველომ და ციხეების კვლევის საერთაშორისო ცენტრმა გამოაქვეყნეს. მათ მიერ ჩატარებული კვლევის მიზანი იყო 2006-2012 წლებში საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მიზეზების შესწავლა და რეკომენდაციების მომზადება. კვლევის პროცესში პირადი ინტერვიუს ფორმით გამოიკითხა 1200 მსჯავრდებული, რომელთაგან 600 იყო ფილიპატი მარია. ანგარიშის პრეზენტაციისას, რომელიც დღეს თბილისში გაიმართა, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორმა ქეთევან ხუციშვილმა განმარტა, რომ კვლევის მიზანი იყო არა მხოლოდ ცალკეული ფაქტების შესწავლა, არამედ იმის გარკვევა, ჰქონდა თუ არა წამებას და არა ადამიანურ მოპყრობას სისტემური ხასიათი და რა იყო გამომწვევი მიზეზები. ქეთევან ხუციშვილის თქმით, კვლევა მაჩვენა, რომ წამება მართლაც სისტემური იყო, რასაც ხელი შეუწყო მრავალმა ფაქტორმა, მათ შორის ნულოვანმა ტოლერანტობამ, საპატიმროების მართვის ძალადობრივმა ფორმებმა და სასჯელ აღსრულების სისტემის გადატვირთულობამ. ანგარიშის მიზანია, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს და შეიქმნას ისეთი მექანიზმები და საკანონმდებლო წინაპირობა, რომ ხელისუფლებამ ვერასდროს შეძლოს ადამიანის უფლებათა დარღვევა, განაცხადა ხუციშვილმა. ამისივე თქმით, დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში პრობლემას სისტემური ხასიათი აღარ აქვს, თუმცა დარღვევები ისევ არსებობს. უკრაინის ხელისუფლება დონბასის ზოგიერთი რაიონისთვის სექტემბერში მინიჭებული განსაკუთრებული სტატუსის გაუქმებას აპირებს. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ინიციატივით საკითხს დღეს განიხილავს უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭო. გადაწყვეტილების მიზეზად პოროშენკომ დაასახელა დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში 2 ნოემბერს ჩატარებული არჩევნები, რომელმაც უკრაინის პრეზიდენტის თქმით სიტუაცია უკიდურესად დაძაბა. პეტრო პოროშენკომ აღნიშნა, რომ დეცენტრალიზაცია უკრაინის ხელისუფლებისთვის რჩება დონბასში ვითარების მოგვარების მთავარ ელემენტად, თუმცა შესაბამის კანონს მხოლოდ კონფლიქტის მონაწილე მხარეების მიერ მინსკის შეთანხმების შესრულების შემთხვევაში მიიღებს. პრეზიდენტ პოროშენკოს განცხადებით, სეპარატისტები შეთანხმების პირობებს სრულად დაიცავენ და 2 ნოემბერს ჩატარებულ უკანონო არჩევნებზე უარს იტყვიან, ოფიციალური კიევი მზად არის დონბასის დეცენტრალიზაციისთვის. პეტრო პოროშენკომ აღნიშნა, რომ სამომავლო დონბასი შესაძლოა იქცეს თავისუფალ ეკონომიკურ ზონად იმ პირობით, თუ უკრაინის კანონებს დაემორჩილება. პრეზიდენტ პოროშენკოს განცხადებით, სეპარატისტების მიერ ჩატარებულ არჩევნებს არასდროს აღიარებს მსოფლიოს არც ერთი ქვეყანა, რომელიც პატივს წემს საკუთარ თავს და საერთაშორისო სამართალს. ლუგანსკის და დონეცკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში ჩატარებული არჩევნები არალეგიტიმურად გამოაცხადეს ევროკავშირმა, გაერომ, ნატომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. განცხადება გავრცელა ამავე თემაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც, რომელმაც უკრაინაში სეპარატისტების მიერ ჩატარებული არჩევნები დაგმო.
მოგესალმებით. Radio თავისუფლების ეთერში იწყება 1 საათიანი გადაცემა გენდერული ამბები სამშაბათობით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე. ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენი გადაცემის თემად შევარჩიეთ საუბარ შევაჩერეთ ყურადღება თემაზე როგორც არის გაეროს რეზოლუცია 1325. რაც შეეხება ქალების მშვიდობისა და ეს რეზოლუცია შეეხება ქალებს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. გაერომ ეს რეზოლუცია 2000 წელს მიიღო 31 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტმა კი 2011 წელს დაადგინა სამოქმედო გეგმა, რომელიც 2012-2015 წლებში უნდა განხორციელდეს. თავდეს პროექტი ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის აი ამ სამოქმედო გეგმის შესრულებას უწყობს ხელს. ეროვნული სამოქმედო გეგმის მიზანი კი არის კონფლიქტურ და კონფლიქტის შემდგომ პერიოდებში ქალთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მათი საჭიროებების გათვალისწინება კონფლიქტურ სიტუაციებში, გენდერული ძალადობის პრევენცია, სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, მშვიდობის შენებისა და მშვიდობის შენარჩუნების პროცესში ქალთა ჩართულობის უზრუნველყოფის გზით. დღეს ჩვენ გადაცემაში ამ თემაზე საუბრობთ მოიწვიეთ მარიამ რობიტაშვილი, ის გახლავთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და თამარ თავართკილაძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერი, პროგრამისა, რომლის სახელწოდებაც არის ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის საქართველოში. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ეს 1 საათიანი გადაცემა თქვენ მოგვიანებით შეგიძლიათ იხილოთ უკვე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.g. აუდიო ვერსიაც და ვიდეო ვერსიაც შეგიძლიათ იხილოთ. ასევე დღის ბოლოს საღამოს 10 საათზე თქვენ გადაცემის ნახვა უკვე შეგიძლიათ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. შეგახსენებთ ჩვენი სატელეფონო ჩვენ რადიოს ტელეფონის ნომერს, ეს გახლავთ 2988327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს, თუ გაინტერესებთ თემა ქალების მშვიდობის და უსაფრთხოებასთან, ქალების თემა, ასე ვთქვათ, მშვიდობასთან და უსაფრთხოებასთან მიმართებაში. რამდენიმე წუთით შევისვენოთ და შემოგვერთდებიან უკვე ჩვენი სტუმრები, მათთან ერთად დავიწყებთ საუბარს გაეროს რეზოლუციაზე.
It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's played ugly to me. And I want
I'm not the only one. All I wanna do.
დაუბრუნდით ისევ ეთერში ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ გადაცემა გენდერული ამბებია ეთერში. დღეს ჩვენ საუბრობთ გაეროს რეზოლუცია 1325-ზე, ეს არის ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე. გადაცემის სტუმრები კი გახლავთ მარიამ რობიტაშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, მოგესალმებით მარიამ, და თამარ თავარტკილაძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერი ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის საქართველოში. მოგესალმებით თამარ. რამდენიმე სიტყვა პატრა შესავალს გავაკეთებ, ანუ ჭრამდე, მუსიკალურ ჭრამდე პატრა შესავალი გავაკეთე, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ რომ გავემეოროთ, ეს არის რეზოლუცია, რომელიც 2000 წელს მიიღო 31 ოქტომბერს გაერომ, საქართველოს პარლამენტმა კი 2011 წელს დაადგინა ეს ამოქმედო გეგმა, რომელიც 2012-15 წლებში უნდა განხორციელდეს. სამოქმედო გეგმის მიზანია კონფლიქტის შემდგომ პერიოდებში ქალთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მათი საჭიროებების გათვალისწინება კონფლიქტურ სიტუაციებში, გენდერული ძალადობის პრევენცია სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, ქალთა ჩართულობა და ასე შემდეგ. მოდით თავდაპირველად საერთოდ ავხსნათ, რა არის ეს რეზოლუცია, რას შეეხება ეს 1325 გასაგებია ქალებს, მშვიდობას და უსაფრთხოებას. მაგრამ მაინც, ანუ თავის დროზე ამ რეზოლუციის მიღების, ასე ვთქვათ, პატრა ისტორიაც რომ მოუყვეთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ საქართველოზე და საქართველოს სამოქმედო გეგმაზე საუბარზე. გისმენთ ხო? თამარ, ალბათ უპრიანი იქნება თქვენგან
დავიწყოთ საუბარი. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ უშრეების საბჭომ 2000 წელს მიიღო, ანუ 15 წელი სრულდება მალე, რაც ეს რეზოლუცია ამოქმედდა და ეს რას ნიშნავს, რომ გაეროს წევრ ქვეყნებს ისრად ვალდებულება, რა თქმა უნდა, რეზოლუცია ეს არ არის კონვენცია, რომელიც რატიფიკაციაც ხდება და სავალდებულოა, თუმცა ძალიან დიდი ძალა აქვს ასევე რეზოლუციებსაც და წევრ სახელმწიფოებს აკისრებს ვალდებულებას, რომ ეს რეზოლუციები იყოს შესრულებული ეროვნულ დონეზე ქვეყნებში. რა მოხდა 2000 წელს? ამას წინ უძღოდა ძალიან დიდი აქტიურობა სამოქალაქო პლატფორმისა, ანუ სამოქალაქო საზოგადოებრივი ქალთა ორგანიზაციებისა, რომლებიც კონფლიქტების და გენდერის საკითხებზე მუშაობდნენ. მათი ლობირებისა და ადვოკატირების შედეგად მოხდა ის, რომ რეზოლუცია გაერომ პირველად აღიარა არაპროპორციული ზეგავლენა ომისა და კონფლიქტების ქალებზე და კაცებზე. ეს არ ნიშნავს, რომ ვინმე უფრო მეტად დაზარალებულია, მაგრამ რეზოლუციის პრინციპებიდან გამომდინარე ჩვენ ვკითხულობთ, რომ არ არის თანაბარი და არ არის ერთგვაროვანი ის მოქმედება შეიარაღებული კონფლიქტებისა, რომელიც იწვევს, თქვა, ქალთა მდგომარეობას და კაცთა მდგომარეობას. ზუსტად ეს რეზოლუცია აკავშირებს აი ამ ფაქტორებს და აღიარებს იმ პრინციპებს, რომლის მიხედვითაც უნდა იყოს როგორც კონფლიქტის დროს, ანუ საომარ მოქმედებებში, თქვა, ქალთა პოზიციები და ქალთა მდგომარეობა დაცული, ასევე პოსტკონფლიქტურ სიტუაციაში და მით უფრო ეს მნიშვნელოვანია განვითარებად და საშუალოდ განვითარებულ ქვეყნებისთვის, სადაც პოსტკონფლიქტური რეკონსტრუქციის ანუ აღდგენის ეს ფაზა საკმაოდ რამდენიმე წელი გრძელდება ხოლმე. ეს არ არის, რომ კონფლიქტი დასრულდება და ძალიან სწრაფად ხდება აღდგენა, თქვათ, და ადამიანების დაბრუნება იმ ცხოვრების რეჟიმისაკენ, რაც მათ ჰქონდათ ომამდე. აი, რეზოლუცია ზუსტად ამას გამოყოფს და აღნიშნავს, რომ წერმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ მთელი რიგი ღონისძიებები იმისათვის, რომ ერთის მხრივ იყოს ქალთა მდგომარეობა დაცული და პრევენცია მოხდეს სხვადასხვა ტიპის დაავადებისა, განსაკუთრებით ომის დროს ძალიან ხშირი არის სექსუალური და გენდერული
ტიპის დაავადება. ამ რეზოლუციის მიხედვით ან დანაშაულად, რომელიც
ომის ტაქტიკად არის აღიარებული სექსუალური დაავადება ომის დროს, ანუ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების მიხედვით ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დაავადება გამოიყენება როგორც იარაღი პირისპირ მხარესთან შებრძოლების დროს. და ნუ ეს ასევე დაცვა გულისხმობს იმას, რომ ომის შემდგომ მოხდეს იმ საჭიროებების შეფასება, რაც სხვადასხვა ჯგუფებს გააჩნიათ: ქალებს, ბავშვებს, ოჯახებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ქალებს. აქაც უფრო ეს გენდერული ჭრილით ერთვება ეს პრინციპი და მოხდეს რეაგირება მათ, სწრაფი რეაგირება მათ გადაუჭრელ და, ასე ვთქვათ, აქტუალურ პრობლემებზე, როგორც არის შეიძლება ამ დაავადების გამო გამოწვეული ჯანმრთელობის პრობლემები, ფსიქოლოგიური პრობლემები, მართლმსაჯულებისადმი ხელმის საწვდომობა, ეკონომიკური მდგომარეობა და ასე შემდეგ.
ებოდანა კონფლიქტები საქართველოსაც, ვთქვათ, ცხელი თემა არის პოსტკონფლიქტური მდგომარეობა შესაბამისად და იგივე ამ კონფლიქტის პირა სოფლებში ცხოვრები, ასე ვთქვათ, ქალების საჭიროებები და მდგომარეობა. მარიამ, იცნობთ თქვენ ამ თემებს, თქვენი ორგანიზაცია ცნობს ხშირად გაქვთ ხოლმე შეხვედრები იგივე კონფლიქტის პირა, საზღვრის პირა სოფლების წარმომადგენელთან. რა არის დაძრული, ასე ვთქვათ, ეხლა საუბრობდით იგივე ამ ძალადობის ფაქტების გამოძიებაზე და ასე შემდეგ. პრობლემა არის ხოლმე ზოგადად აღიარების თემაც, იმიტომ რომ სხვადასხვა ორგანიზაციები ამას უსვამენ ხოლმე ხაზს, რომ იგივე ამ იგივე სექსუალური ძალადობის თემა და ასე შემდეგ კონფლიქტის პერიოდში როგორც წესი დაიწყებას ცდილობენ მსხვერპლები ამის და ასე შემდეგ. აი, თქვათ, უშუალოდ ჩვენს კონფლიქტებთან მიმართებით, რა არის, ასე ვთქვათ, გაკეთებული და აუცილებელი საჭიროებები, რის წინაშეც ისევ დგანან ანწუთისთვის პოსტკონფლიქტი მდგომარეობაში მყოფი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეები იქ საზღვრისპირა სოფლებში იგივე მცხოვრები ადამიანები.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ მუშაობთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრში ამ რეგიონებში, სწორედ ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, რომელიც გაეროს ერთად ფონდთან ერთად ხორციელდება, როგორც ახსენეთ, ეს არის პროექტი ქალებთან სწორებისა და განვითარებისათვის საქართველოში. თუმცა ამ პროექტის საწყობამდე ორგანიზაციას, რა თქმა უნდა, ჰქონდა შეხება იმ ტალღასთან, იძულებით გადაადგილებით პირების, რომელიც წარმოიშვა განსაკუთრებით 2008 წლის კონფლიქტის შემდგომ, და ჩვენი დაკვირვების შედეგად ამ სამოქმედო გეგმის მიღებაც ნაწილობრივ განაპირობა იმან, რომ კონფლიქტი იყო ახალი მომხდარი და კიდევ უფრო კარგად იყო გამოკვეთილი ის აუცილებელი საჭიროება, რომ მსგავსი სამოქმედო გეგმა ყოფილიყო მიღებული 2011 წელს. რაც შეეხება საზღვრისპირა რეგიონებში მუშაობას, ძალადობის თემა, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალური არის და მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან უჭირთ ამ თემაზე საუბარი. ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, რთულია მუშაობა, თუმცა არიან რიგი ორგანიზაციები, რომლებიც კონკრეტულად ამ თემაზე და ამ მიმართულებით უფრო პროფესიონალურად მუშაობენ. თუმცა
ალბათ უფრო ეკონომიკური საჭიროებები არის, ხო? ალბათ
უპირველესი რა. დიახ, ეს არის ეკონომიკური საჭიროებები, არის განსახლების პრობლემა, რომელიც დგას როგორც
განათლებაში,
ასევე ახალ ტალღასთანაც მიმართებით, რომლებიც კომპაქტურ ცენტრებში ცხოვრობენ, მაგრამ მათთვის მაინც იქ არსებული პირობები არის საკმაოდ მძიმე და გაუსაძლესი ხშირ შემთხვევაში, ამიტომ რომ არ აქვთ ხომ ისე ცნობა ისეთ ძირითად მომსახურებებზე, სერვისებზე, როგორც არის, თქვათ, კომუნალური გათბობის საკითხი, პრობლემა არის, განსაკუთრებით ახლა ახლდება უკვე ეს ზამთრის პერიოდი და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ხშირ შემთხვევაში. ასევე არის ეკონომიკური და დასაქმების პრობლემა ყველგან დგას მაგალითად საქართველოს, მაგრამ მათთვის, რომლებმაც იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც უკვე ამ ხელა სტრესი გამოიარეს, კიდე უფრო წავედ დგას ეს საკითხი. მითუმეტეს თუ კომპაქტურ ცენტრებში არიან ისინი, იქ საერთოდ არ არის ეს შესაძლებლობები. ფაქტობრივად არაფერი არ არის გარშემო და უნდა წავიდნენ დიდ ქალაქებში და იქ იმუშაონ და ესეც პრობლემას წარმოადგენს. მითუმეტეს რომ არც იქ არის დასაქმების პერსპექტივები ძალიან სახარბიელო. განსახლება ძალიან აქტუალურია და დანთა სამინისტროსთან ყოველთვის გვაქვს ჩვენ კომუნიკაცია, ეს არის ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი პარტნიორი სამინისტრო.
იგი მე სამოქმედო გეგმაში ერთ-ერთი ჩართული, ასე ვთქვათ, უწება არის სხვა ბევრ უწებასთან ერთად. მოდით მოვისმინოთ ახლა ჩვენ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ზუსტად ამ თქვენი ორგანიზაციების საქმიანობას შეეხება და მსმენელისთვისაც ალბათ უფრო ნათელი იქნება, რაზე ვლაპარაკობთ და რა მიზნების შესრულებაზე. გოგა აფციაურის, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტია გორში 2013 წელს, თუმცა ვფიქრობ, რომ მაინც ადეკვატურობა არ აქვს დაკარგული და დროულობა, ასე ვთქვათ, ამ სიუჟეტს მოუსმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი.
გორში პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ქალები თანასწორობის მშვიდობის და განვითარებისთვის ფარგლებში გაიმართა სპეციალური საინფორმაციო შეხვედრა. ამ შეხვედრაში საქართველოს პარლამენტის ადგილობრივი ხელისუფლების, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს არსებულ სოფლებში მცხოვრები ქალები იღებდნენ მონაწილეობას. საუბარი შეეხო იმ პრობლემებს, რომლებიც რამდენიმე წელია საზღვრის პირა სოფლებს აწუხებს: უსაფრთხოება, სარწყავი წყლის უქონლობა, სოციალური სიდუხჭირე, ხელმეუწვდომელი ჯანდაცვა და განათლება, მიგრაცია. ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალი არც ამ შეხვედრაზე წამოიჭრა. სოფელ ფლავში, სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რუს მესაზღვრეებს საგუშაგო აქვთ მოწყობილი. როგორც კი ისინი გადაადგილებას იწყებენ, მასწავლებლები უსაფრთხოების არარსებობის გამო ბავშვებს სახლებში უშვებენ. ეს ინფორმაცია შიდა ქართლის სათემო ფონდის მშვიდობისა და განვითარების წარმომადგენელმა მარიამ ბუჩუკურმა გააჟღერა.
მართლა ძალიან ახლოს ადგას ის რუსის ჯარი 300 მეტრში დაახლოებით. შუაში ამოყოლილი ეს სკოლა ჩვენი სპეციალიზირების რაზმების საგუშაგოა. წარმოიდგინეთ, ხა ნაპირობებში ხდება ეს სწავლა განათლება. როდესაც მასწავლებლები აღმოჩნდნენ, რომ გადაადგილება ხდება რუსის ჯარის ინტენსიურად, იშლება სასწავლო პროცესი და ბავშვებს უშვებენ სახლში, მაგრამ მათი შენია.
შეხვედრას რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენელი მარინა სალუქვაძე ესწრებოდა. მისი თქმით, რამდენიმე სამინისტროს წარმომადგენლების მიერ შექმნილია უწყებათ შორისი კომისია, რომელიც საზღვრის პირა სოფლების პრობლემების გამოკვეთაზე და გადაწყვეტაზე იმუშავებს.
ვიყავით 9 თემში, ამ 9 თემში შედის 55 სოფელი, უმეტესობა მოვინახულეთ, პირველადი საველე სამუშაოები შესრულებულია, რომელიც მუშავდება, გადამოწმდება არაერთგზის, გამოიხატება პრიორიტეტები თავად მოსახლეობიდან წამოსულებ და უკვე შემდეგ იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული.
ერთნაირთვის მცხოვრები ლია ჩლაჩიძე მიიჩნევს, რომ ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, როცა საპარლამენტო და ადგილობრივი ხელისუფლება დიდი ხნის განმავლობაში უსმენდა კონფლიქტის ზონის მოსახლეობას. მისი აზრით, მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას შორის მუდმივი კონტაქტი უნდა იყოს იმისთვის, რომ საჭიროებების შესახებ ჯერ რეალური სურათი დაიდოს, შემდეგ კი ხელისუფლებამ გადაჭრის გზები მოძებნოს.
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ყინული დაიძრა და სასიკეთო შედეგებს უნდა ველოდოთ. დღევანდლამდე არსებული სიტუაციის გამოსწორების არანაირი ოპტიმიზმის საფუძველი არ მქონდა.
პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძე ყველა წამოჭრილ პრობლემას ინიშნავდა.
არ დარჩა სფერო, რაზეც დღეს აქ საუბარი არ იყო. ფაქტობრივად სისტემურ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, ამიტომ აუცილებელია მთავრობის ყველა უწყების, ყველა სამინისტროს, ყველა სტრუქტურული დანაყოფის კოორდინირებული მოქმედება იმისთვის, რომ ამ ადამიანების ყოველდღიური და სასიცოცხლო პრობლემები იყოს რაც შეიძლება სწრაფად გადაჭრილი და პირველ რიგში მათი უსაფრთხოება იყოს დაცული. განსაკუთრებით აქტიურობა მართებს, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შესაბამისად ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის, ინფრასტრუქტურის აქარი სერიოზული პრობლემა, წყალმომარაგების, გზების, გაზიფიკაციის.
პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მანანა კობახიძემ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს სთხოვა პრობლემების დეტალური ჩამონათვალი პარლამენტში გააგზავნონ.
დაუბრუნდით ისევ ეთერში გოგა აფციაურის სიუჟეტი მოვისმინეთ. ეს იყო 2013 წელს. პროგრესი რაში მდგომარეობს, ასე ვთქვათ, აი უკვე დღეს რა შეიცვალა, სად უმჯობესდება ვითარება და რა თვალსაზრისით თამარ აკვირდებით ალბათ მონიტორინგსაც უწევთ პროცესებს. ამ უშავს კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ საუბრობთ რეზოლუციაზე 1325 ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე.
Ливетана, речехба прогресс агнишнули гигмис განხორციელების საყველაზე დიდი პროგრესი დღესდღეობით ჩვენი დაკვირვებითა და ასევე შუალედრო შეფასებით, რომელიც ოტეხნისტი ჩვენმა ორგანიზაციამ, ჩვენი ორგანიზაციის დახმარებით პარლამენტის კენტრონმა თანამშრომლობის საბჭომ ჩაატარა, თავდაცვის სამინისტროს აქვს ყველაზე მეტი პროგრესი მიღწეული ამ გეგმის განხორციელებულ დონეზე განხორციელებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და უპრეცედენტო, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები მიღებული
სტრატეგიაც მათ
შორის გენდერული თანამშრომლობის სტრატეგია სამინისტროში და უკვე მუშავდება სამოქმედო გეგმა, რომელიც პრინციპში ერთადერთი უწყებაა ჯერჯერობით სამთავრობო აღმასრულებელ დონეზე სამთავრობო უწყებათა შორის, რომელსაც ესეთი თანმიმდევრული მიდგომა აქვს პირველ რიგში გენდერული პრინციპების ინტეგრაციისათვის და ვთქვათ ნატო სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით, იმიტომ რომ ნატოს დირექტივა ერთ-ერთი მოითხოვს 1325 რეზოლუციის პრინციპების უსაფრთხოების სექტორში გატარებას და გენდერის პრინციპების და მეორეს მხრივ მორგებული არის ადგილობრივ კონტექსტზე, ეს არ არის უბრალოდ ამოკლეჯილი და ნატოს ასე ვთქვათ პრინციპების მექანიკური იმპლემენტაცია. ჩვენ თავს ვადევნებთ ამას, ანუ ჩართულებთ პროცესში და აქედან გამომდინარე მე შემიძლია გამოცდილებიდან გამომდინარე ვისაუბრო ამ თემაზე. ასევე თავდაცვის სამინისტროს ძალიან მნიშვნელოვანი და ჯერჯერობით ასევე უპრეცედენტო ინიციატივა იყო, რომელიც უკვე განხორციელდა გენდერული მრჩევლების დანიშნა შიდა უწყებებში ბატალიონების დონეზე, ანუ როგორც სამხედრო ნაწილებში, ასევე სამოქალაქო ადმინისტრაციულ ნაწილში, ასე ვთქვათ, უწყების შიგნით. 20 გენდერული მრჩეველი ყავს დღესდღეობით თავდაცვის სამინისტროს, რომელსაც ჩაუტარდა ეს ინტენსიური მომზადება და სწავლება ზოგადად ამ რეზოლუციებს. ეს არის პირველი რეზოლუცია 1325, მაგრამ შემდგომში 2013 წლის ჩათვლით კიდევ 6 დამატებითი განმამტკიცებელი რეზოლუცია მიიღო შვების საბჭომ და აი ამ რეზოლუციების შესახებ მათ ჩაუტარდა სწავლება და საერთაშორისო ზოგადად ინსტრუმენტების და კონვენციების შესახებ, რომელსაც საქართველოს შეერთებულია და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელსაც ისინი პროცესში არიან და გეგმავენ და აპირებენ, ეს არის შიდა, ასე ვთქვათ, უწყებრივი მონიტორინგის ჯგუფის შექმნა, რომელიც გენდერული თანამშრომლობის სტრატეგიის განხორციელებას დააკვირდება. ეს არის შიდა სამსახურებიდან დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი. ძალიან ქმედითი ნაბიჯებია გადადგმული.
სხვაობებს არ აქვს ასეთი ნაბიჯები.
არა, აი გეგმასთან 1325-ის გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით ყველაზე დიდი პროგრესი და შედეგი აქვს თავდაცვის სამინისტროს. სხვა უწყებებში ფრაგმენტულად შეიძლება რაღაცა ინიციატივები იყოს, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ 1325-ის გეგმის განხორციელებასთან მიმართებაში კონკრეტული შედეგი, ან მნიშვნელოვანი შედეგი არის მიღწეული. რაც იმასთან შედარებით, რაც არის თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული. ეს არის ძალიან დადებითი და ამას ჩვენ ვაფასებთ როგორც გეგმის განხორციელების პროგრესად. ეროვნულ დონეზე. თუმცა არის კიდევ გარკვეული თქვათ ის მომენტები, რომელიც ახლა სიუჟეტში იყო გაშღარებული, რომ ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლთან მიმდებარე სოფლებში სიტუაცია საკმაოდ რთული არის. სხვადასხვა ტიპის სირთულეები არის სამეგრელოს, ანუ აფხაზეთთან მიმართებაში და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში, ასევე იქ იმერეთში შემოდის პერევი, სოფელი პერევი, რომელიც ასევე
კი ბატონო, 18 აგვისტოს ომის შემდეგ დიახარის ეს ძოგი
ბატონო შედის ამ ცოფელთა ჩამონათვალში. აქ უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი მხრივ ინფრასტრუქტურის და რეგიონ განვითარების სამინისტროს ღონისძიებები, რომელიც ზუსტად ამ წყალის პრობლემას და ასე შემდეგ უპასუხებს და ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით, რომ ამ მოგვარებულია
და საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაიწყოს, ამიტომ
მოგვარებულია ეს პრობლემა.
კეთილი, საინფორმაციო გამოშვება ნინო როდონაია გაგოცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით გენდერული ამბებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნახევარ საათში საქართველოს მთავარ პროკურატურაში საგანგებო ბრიფინგი დაიწყება რა თემაზე. პროკურატურის პრესსამსახური ამის შესახებ წინასწარ არაფერს იუწყება. მანამდე მთავარმა პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც გაუგებარი უწოდა თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბატიაშვილის ადვოკატის განცხადებას, რომ 3 ნოემბერს პროკურატურაში ბატიაშვილის მოწმედ დაკითხვა დარღვევებით მიმდინარეობდა. პროკურატურის შეფასებით ადვოკატის ამ განცხადებას ის განაპირობებს, რომ მოწმე ალექსანდრე ბატიაშვილი არ აღმოჩნდა მზად პასუხები გაეცა გამოძიების შეკითხვებისთვის. პროკურატურაში ასევე აცხადებენ, რომ მზად არიან ალექსანდრე ბატიაშვილი განმეორებით დაკითხონ და მას თავაზობენ პროცესის აუდიო ვიდეო ჩაწერას, რათა როგორც პროკურატურა აღნიშნავს, შემდგომში თავიდან იქნას აცილებული მსგავსი სპეკულაციები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის 5 თანამშრომლის დაკავების საქმე სწავლობს სახალხო დამცველის აპარატი. ომბუდსმენმა უჩენ ანუაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სახალხო დამცველს გრიფით საიდუმლო დოკუმენტების გაცნობის უფლება აქვს და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე საქმის შესწავლა თავისი ინიციატივით დაიწყო. საქართველოს საპატიმროებში წამება სისტემური ხასიათი ჰქონდა, ასეთი დასკვნა, რომელიც ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ და ციხეების კვლევის საერთაშორისო ცენტრმა გამოაქვეყნეს. მათი კვლევის მიზანი იყო 2006-2012 წლებში საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში წამების და არაადამიანური მოპყრობის მიზეზების შესწავლა და რეკომენდაციების მომზადება. უკრაინის ხელისუფლება დონბასის ზოგიერთი რაიონისთვის სექტემბერში მინიჭებული განსაკუთრებული სტატუსის გაუქმებას აპირებს. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ინიციატივით საკითხს დღეს განიხილავს უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭო. გადაწყვეტილების მიზეზად პოროშენკომ დაასახელა დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში 2 ნოემბერს ჩატარებული არჩევნები, რომელმაც უკრაინის პრეზიდენტის თქმით სიტუაცია უკიდურესად დაძაბა. დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიმართება კონგრესის შუალედური არჩევნები. კენჭისყრის შედეგად არჩეული იქნება წარმომადგენელთა პალატის 495-ვე წევრი და 36 სენატორი. კონგრესის შუალედური არჩევნების პარალელურად 36 შტატში დღეს გუბერნატორს აირჩევენ.
დაუბრუნდით ისევ ეთერში ახალი ამბების გამოშვების მერე გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში. ვსაუბრობთ მარიამ რობიტაშვილთან და თამარ თავართქილაძესთან ერთად. მარიამი გახლავთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, თამარი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერი ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის საქართველოში. სასაუბრო თემად კი გვაქვს არჩეული გაეროს რეზოლუცია 1325 ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე. მარიამ, ჩვენ ეხლა გადაცემისას თქვა საინფორმაციო გამოშვებამდე თამართან ერთად საუბრობდით ამ პროგრესზე, რომელიც განხორციელდა მას შემდეგ, რაც საქართველო მოაწერა ხელი 2011 წელს გაეროს ამ რეზოლუციას. რაც შეეხება სამოქალაქო სექტორის თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, საქმიანობას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი არის სამოქალაქო სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც აქტიურად არიან ჩართული ამ რეზოლუციის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებამდე მიტანაში, მათთვის ახსნაშიც და შემდგომ ამ სარგებლით, იმ სარგებელზე საუბრით, რასაც იღებენ. უშუალოდ მოქალაქეები ამ რეზოლუციით. რა ხდება ხა სიუჟეტიც გაუშვით ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში, სადაც გორში მდოშთან ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის თაობაზე იყო საუბარი. რამდენად ასე ვთქვათ ქმედითი არის ის ასე ვთქვათ სურვილები, შემდეგ რამდენად აქტიურად ხორციელდება, რომელიც იგივე სამოქალაქო სექტორს აქვს. და აი ადგილებზე დავუშვათ იგივე ადგილობრივი ხელისუფლების ასე ვთქვათ მონაწილეობა, ჩართულობა და თანამონაწილეობა ასე ვთქვათ თქვენთან ერთად, აი რამდენად მაღალია და სად არის მთავარი ხარვეზები. ბევრი კითხვა თავზე ერთად, მაგრამ
დიახან, ხარვეზებიც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ მონაწილეობაც ჩვენი აზრით საკმაოდ ნორმალური. სა გადავალ საერთოდ გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით, დავწყოთ მინდა აღნიშნო, რომ გეგმის შემუშავების პროცესშიც გათვალისწინებული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების ხედვა და კონკრეტული ინიციატივები. ეს ხდებოდა ამავე პროექტის ფარგლებში ჩვენი ორგანიზაციის საშუალებით, რომელიც აკეთებდა შეხვედრებს რეგიონებში, საზღვარგარეთ სოფლებში, ადგილზე თბილისშიც იყო გაფართოებული შეხვედრები და ხდებოდა ინფორმაციის გაცვლა, რა ხდება სამუშაო ჯგუფში, როგორ მეტის მუშაობა და თავის მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციები როგორ უყურებენ, რას თვლიან, რომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აისახოს გეგმაში.
დიახ, და რა არის აი მნიშვნელოვანი, რისი ასახვაც მიგაჩნიათ, რომ არის მთავარი?
დიახ, ანუ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არ აისახა, იყო რაღაცა საკითხები, რაც არ მოხდა გეგმაში, მაგრამ იგივე დაცვის მიმართულებით და რეაბილიტაციის მიმართულებით იყო ინიციატივები და დღესაც არის ესენი გეგმაში. თუმცა შესრულების კუთხით უკვე გავაგრძელეთ მე მუშაობა ზუსტად ამ ფორმატში, მაგრამ საწყის ეტაპზე ხდებოდა ინფორმაციის მიწოდება, თუ რა კეთდება თვითონ ხელისუფლების მიერ იმისათვის, რომ მოხდეს გეგმის შესრულება. მაგრამ დავინახეთ, რომ არის რაღაცა ჩავარდნები, ხარვეზები ამ კუთხით და საჭიროებს საჭიროება არის იმისი, რომ არასამთავრობო სექტორი უფრო აქტიურად იყოს ჩართული, გამოთქვას თავისი რეკომენდაციები, რა უნდა ხორციელდებოდეს და არ კეთდება. და ამისთვის ანუ ვაკეთებთ ორ შეხვედრას, ასე ვთქვათ, სანამ ეს სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბება, მაინდამდე ვთხოვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ წარმოადგინონ რეკომენდაციები და შემდეგ ჩვენ ვაშხერებთ უკვე ამ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე და შემდეგ შეხვედრის შემდეგ ვაცნობთ ასე. აუცილებლად ანუ უნდა განმარტო, რომ რადგან ეს საკოორდინაციო ჯგუფი არის სამინისტროებით დაკომპლექტებული და გეგმაში გეგმის შესრულებას უზრუნველყოფენ სამინისტროები, მხოლოდ ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის ჯგუფში წარმოდგენილი, ეს არის ჩვენ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და იძულებით გადადგებულ პირთა ასოციაცია თანხმობა. და ჩვენ ეს ორი ორგანიზაცია უზრუნველყოფთ, რომ ეს დამაკავშირებელი ხიდი ვიყოთ, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო
სექტორსა, მოდის არასამთავრობო სექტორზე.
დიახ, ძალიან დიდი ნაწილი მოდის, ანუ არა მარტო რეკომენდაციების წარმოდგენა ხდება, არამედ იმ აქტივობების და ღონისძიებების, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებენ და ისინიც თავის მხრივ ხელს უწყობენ გეგმის შესრულებას. მაგალითად შემიძლია აღნიშნო სახალხო დიპლომატიის მცდელობები, რაშიც საკმაოდ აქტიურები არიან. ყოველ შემთხვევაში იმ ფონზე, რაც დღეს არის ქვეყანაში და გართულებული ურთიერთობების ფონზე, არის მაინც ურთიერთობები და ეს ეს არის ქალების ჩართულობა, არიან მასწავლებლები, ექიმები და ეს მიმართულება.
შეგიძლიათ დავუშვათ კონკრეტული მაგალითებიც გვითხრათ, აი რაც განხორციელებული იყო ამ ქალების ჩართულობით, აი ამ სახალხო დიპლომატიაზე როცა ვსაუბრობთ.
დიახ, ეს ხდება როგორც ჩვენი პროექტის ფარგლებში, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციები, რეგიონული ორგანიზაციები არიან, რომლებიც ამას აკეთებენ. მაგალითად იმერეთში არის ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ახლა პირველი გამახსენდა, პედაგოგთა კავშირი თორსტაპი და ისიც ანუ ამ მიმართულებით.
დიახ, ანუ რას აკეთებენ ესენი? ანუ
ეს არის შეხვედრები ქალებთან, აფხაზ და ოსკალებთან. დიახ, დიახ, ეს ხდება სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე შეხვედრები და ვერ ვიტყვით, რომ ეს რაღაცა ინტენსიური ხასიათს ატარებს, იმიტომ რომ როგორც თავში აღნიშნე, ძალიან რთულია, მაგრამ მაინც არის ეს ცდელობები და გარკვეულწილად ფიქრობთ, რომ შეიძლება დაიწყოს.
აი რაღაცა საერთო ელემენტი მონახულა რა ამ საკითხებზე, აი რაღაც ნაბიჯი უშუალოდ განხორციელებული და თანამედროვე საუბარი.
იცით რა არის ხარ, როდესაც აი ამ დობის აღდგენაზე და იმ ხალხთა შორის
საუბრობთ, ნაწილი სწორედ ეს არის კომპლექსის ხარებს შორის,
ქალთა მონაწილეობის გაზრდა და ამ რესურსებში
სამშვიდობო პროცესებში ქალთა მონაწილეობის ჩართვა და სამშვიდობო პროცესი, ესეთი ორი პროცესი გვაქვს დღესდღეობით საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, განმარტებებით, და ეს არის ოფიციალური სამშვიდობო პროცესი და ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ჟენევის ფორმატი და ასე ვთქვათ track 2, ანუ მეორე მიმართულება, ეს არის ნდობის აღდგენა და სახალხო დიპლომატი, ანუ აქ გულისხმობთ, რომ ეს არაფორმალური სამშვიდობო პროცესი მიმდინარეობს. ეს არ არის მხოლოდ შვიდობაზე საუბარი, მაგრამ სამშვიდობო ჩარჩოს ქვეშ არის, მაგრამ აქ არის საუბარი ნებისმიერ თემაზე. ეს შეიძლება იყოს რა პრობლემებია წუხებთ, თქვათ, აფხაზეთში დღესდღეობით, ქალებს ან ახალგაზრდებს სამხრეთ ოსეთში, საქართველოში, და გაცვლა ინფორმაციის და შეხედულებების და გამოცდილების. ძალიან რთული დინამიკაა გამშეხვედრებს. ეს არ არის მარტივი დასაორგანიზებელი და ეს არ არის მარტივი ჩასატარებელი. იქ არის მთელი რიგი პრობლემები, როგორიც არის უნდობლობა, ანუ წლების მანძილზე დაშორებული საზოგადოებს შორის. იქ არის ახალთაობაში მტრის ხატი ძალიან ხშირად ფიგურირებს და ეთნიკურად ქართველის, როგორც უცნო, მათთვის უცხო და უცნობი ფენომენის, ასე ვთქვათ, ასეთი კონცეფცია არის, რომ არ იციან ვინ არიან ქართველები, უბრალოდ რაც იციან, ეს არის ხოლოს გადმოცემული ისტორიები, რომელიც არის ძალიან ტრავმატული ისტორიები, ხო? განსაკუთრებით აი ეს ტრის ხატი არის ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ ძველთაობას რაღაც გამოცდილება აქვს. ასევე არის ხოლმე შეუთანხმებლობა რაღაცა გარკვეულ საკითხებზე, ხო? სხვადასხვა პოზიციებია, სხვადასხვა მიდგომები არის, სხვადასხვა პოზიცირება არის საკუთარი პოლიტიკური შეხედულებების და ვერ გამიჯნავთ ამას, ვერ გამოვყოფთ. ანუ ეს ამ შეხვედრების უშუალო ფაქტორებია, რომელიც სულ ხვდება და სულ მონაწილეობს. თუმცა არის ინტერესი, რა ხდება ყველა მხრიდან, რა ხდება აი ამ სამ საზოგადოებაში, ხო?
ეს ფორმატი არის ხომ ესეთი ნდოშოთ, ანუ ქართული მხარე, აფხაზური და ოსური, სამივე ერთად.
კი, სამივე ერთად. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი გამოცდილებით და ჩვენი მიგნება ესეთი არის, რომ ძალიან კარგია, როცა სამივე მხარე იკრიბება, იმიტომ რომ ეს არის ეს ამ კონფლიქტის სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა თქვათ ფაქტორებით, მაგრამ ერთი კონფლიქტის სამი ნაწილი არის და ამიტომ კარგი არის, როდესაც გაზიარება ხდება ხოლმე. თქვათ, აფხაზებს და ოსებს აქვს თავისი ფორმატი, როცა ხდებიან ერთმანეთს. უფრო ხშირად ტარდება ხოლმე თურქეთში, იმიტომ ეს მიმოსვლასთანაც არის კავშირში, ხო? ანუ რა თქმა უნდა, აფხაზებს და ოსებს პასპორტიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს და უცხო ქვეყნის ვიზასთან, ვიზის მიღებასთან დაკავშირებით ზოგიერთ მათგანს აქვს, ზოგიერთი ვერ იღებს. და ეხლა თქვა თურქეთი ან სამხრეთი არის ის ტერიტორია, ის ქვეყნები, სადაც მათ არ სჭირდებათ დამატებითი სავიზო რეგულაცია და რეჟიმი. ასევე თქვათ, გადმოფრენა უფრო გაიოლებული არის და ეს ხდება. სამწუხაროდ არ ხდება საქართველოში მაგალითად, ან რომელიმე კონფლიქტურ ზონაში, ნუ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე. თუმცა მაინც არის ესეთი დინამიკა, რომ სურვილი არის შეხვედრების და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს შეხვედრები. შეიძლება ამ შეხვედრამ ძალიან დიდი შედეგი ერთმა შეხვედრამ არ გამოიღოს, მაგრამ შედეგად მოაქ ის, რომ არის კომუნიკაცია. ანუ ადამიანები საუბრობენ და ხვდებიან და ლაპარაკობენ.
ხელისუფლების დონეზე ინტერესი დავშავთ და იგივე შეხვედრებს მთავრობის სტრატეგიასაც. აი, უშუალოდ ამ რეზოლუციასთან მიმართებით, თავდაცვის სამინისტროზე საუბრობდით თქვენ, მაგრამ არ არის იგივე დინამიკა დავშავთ სხვა უწყებებში. ზოგადად იგივე აი სხვადასხვა ერთი საკანონმდებლო დონეზე ინიციატივებში რამდენად იკვეთება ხოლმე დავშავთ ამ რეზოლუციის სულის კვეთება. იგივე აი სულ ცოტა ხნის წინ მიიღო პარლამენტმა ანგელოზ ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონი და გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე პარლამენტის ვიცესპიკერიც იყო ჩვენთან ეთერში, სტუმრად მანანა ყობახიძე. მოდით მოვისმინოთ ქალბატონი მანანას ამას თქვათ კომენტარიც, პატარა ორწუთიანი ჩართვა, რომელიც უშუალოდ ამ რეზოლუციას ამიმართებით არა, მაგრამ ზოგადად ხელისუფლების დამოკიდებულებას და სულისკვეთებას გამოხატავს, იგივე ძალადობასთან ამიმართებით, რომელიც არის რა თქმა უნდა ამ რეზოლუციის ასე თქვათ ნაწილიც. მოვისმინოთ მანანა ყობახიძეს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
ტენდენციები ზოგადად სოფლიოში რაც არის ის რომ უკეთესობისკენ ვითარდება ასე ვთქვათ ქალთა უფლებების დაცულობა ყველა სფეროში მაგრამ და საქართველოში ეს ზოგადი ტენდენციები ნამდვილად არის იმიტომ რომ მაგალითად 2010 წლამდე თუ საერთოდ არ ქონდა კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ და მანამდე კიდევ ასე ვთქვათ რეგულაციები რომელიც უშუალოდ ეხებოდა ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრას მსხვერპლის დაცვას
2006 წელს მიიღეს პირველად კანონი
ანუ რა თქმა უნდა ტენდენციები არის უკეთესობისკენ და პოზიტივისკენ ბევრად უკეთესია სიტუაცია თუნდაც ის რომ ჩვენ კანონმდებლობა გამართული გვაქვს და შესაბამისია საერთაშორისო სტანდარტებთან აუცილებლად მინდა ვახსენო ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი რომელმაც ძალიან დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია და სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში არასწორი გაგება იყო და არასწორი ინტერპრეტირება იყო კანონის და რატომღაც ყურადღების მიღმა დარჩა სწორედ ის რომ ჩვენ აი ამ კანონით რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხას უსვამთ იმას რომ სქესის ნიშნით ანუ იმ ნიშნით რომ ადამიანი არის ქალი არ უნდა ხდებოდეს ან კაცი გნებავთ არ უნდა ხდებოდეს სქესის ნიშნით რაიმე ფორმის დისკრიმინაცია და არ უნდა გახდეს ძალადობის ჩაგვრის მსხვერპლი და კანონის წინაშე უნდა იყოს თანასწორი ეს კანონი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამას და კიდევ ერთი ინსტრუმენტია და სულეთ არასწორია ის დამოკიდებულება სამწუხაროდ რაც იკვეთება ამ კანონთან დაკავშირებით და მე მინდა ვთქვა რომ იგივე ის რომ მოხდა 2012 წლის ივლისში კრიმინალიზაცია ოჯახური ძალადობის როგორც სისხლის სამართლის ეს ვთქვათ დანაშაულის ხომ და გავიდა ის იმ სფეროდან რასაც ქვია აი ოჯახში მომხდარი გარკვეული გადაცდომა ან ადმინისტრაციული დარღვევა და ამითი კიდევ ერთხელ სახელმწიფომ გამოხატა დამოკიდებულება
თუმცა მოწინააღმდეგეები ყავდა მაშინ
მაშინაც ყავდა და გეტყვით როგორი მიდგომა იყო რომ აი ოჯახში ჩარევა რატომ უნდა ახდენდეს სახელმწიფო და ამით ხომ არ ვახდენთ უფრო მეტ ტრამვირებას იგივე მსხვერპლის და ასე შემდეგ მაგრამ ყველანაირი სტატისტიკა გვიჩვენებს რომ სამწუხაროდ მსხვერპლები უმეტეს შემთხვევაში არიან ქალები არიან ან ყოფილი მეუღლეებისგან ან არსებული მეუღლეებისგან ან ნუ მამამთილებისგან ზოგჯერ მამებისგან ძმებისგან ესე იგი მიდის ტენდენცია ასეთი რომ ჯერ ბავში ხდება გოგონა ან ძმისგან ან მამისგან ან მამინაცვლისგან მსხვერპლი შემდეგ მამამთილისგან ან ქმრისგან ნუ შეიძლება მაზლისგან ხო ამ ნუ ოჯახის წევრებისგან მსხვერპლების თქვა დაცვა არის რა თქმა უნდა არამხოლოდ რაღაცა ოჯახის საქმე იმიტომ რომ ეს ოჯახში არ უნდა ჩაიკეტოს ეს პრობლემა
ჯოდა ეს მომიჯნავე თემა შეიძლება ითქვას ამ გაეროს რეზოლუციისაც ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე როგორ მინდა ისეთ კითხოთ კი ხელისუფლება დგამს გარკვეულ ნაბიჯებს იგივე თანასწორობის დამკვიდრებისთვის გენდერული თანასწორობის და ასე შემდეგ მაგრამ მაინც ყოველთვის არიან ხოლმე ოპონენტები ვინც მიიჩნევენ რომ ეს ყველაფერი არის ხელოვნური და რომ არ არის რეალურად საჭიროება ასეთი მექანიკური მეთოდებით თქვათ ყურადღების გამახვილებისა და ასე შემდეგ. ადეკვატურობა რომ შევაფასოთ ასე თქვათ ორივეს მინდა რომ გკითხოთ ხელისუფლების კმედებების და გააზრებულობა, ანუ ნიშნულობის გააზრება, რამდენად ხდება სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში, იგივე სხვადასხვა სამთავრობო სტრატეგიების დაგეგმვისას და ასე შემდეგ. როგორც იგივე სამოქალაქო სექტორის ხედვა როგორი არის და თქვენც ქაპიტან თამარ კითხავთ ასე თქვათ და ამ საკითხის შეფასებას.
ეს ეხა საუბარი იყო ოჯახში ძალადობის დამსხვერპლთა დაცვის თქვათ მექანიზმებზე და რა თქმა უნდა ეს ცოტა სხვა ასე თქვათ თემა არის მაგრამ უკავშირდება რადგანაც ოჯახში ძალადობის და ტრაფიკინგის სახელმწიფო ფონდი რომელიც ასე თქვათ სახელმწიფო უწყება არის მსხვერპლთა დაცვის და რეაბილიტაციის და დახმარების მიმართულებით არის ასევე 2012 წლის ცვლების შედეგად არის ასევე პასუხისმგებელი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვაზე. ანუ ეს შესწორება შევიდა თქვათ მანდებულებაში და ესეც გააფართოვეს თავიანთი მანდატი. ეს პირდაპირ უკავშირდება 1325 რეზოლუციას, იმიტომ რომ რეზოლუციაში საუბარი არის რომ გაუპატიურების და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და დახმარება უნდა მოხდეს არა აქვს მნიშვნელობა ხანდაზმულობას ანუ რამდენი წელიწადი არის
იმ მომენტში რომ რეზოლუცია ამბობს ერთ მნიშვნელოვნად
კი და მე არის თელი რიგი დამატებით რეზოლუციები, რომელიც კონკრეტულად სექსუალურ ძალადობაზე და სხვათა დაცვის მექანიზმებზე და პასუხისმგებლობაზე, სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. მიუხედავად იმ დრო ისრულება შევიდა, არანაირი სხვა პროცედურული განმარტებები, როგორ უნდა მიანიჭონ, თქვათ, გაუპატიურების, ომის დროს გაუპატიურების შედეგად დაზარალებულ მსხვერპლ ქალბატონ სტატუსი ან ადამიანს, რომელიც იძახის, რომელიც ერთისრულ გადალახავს ამ ბარიერს, ამ ტაბუირებულ თემას და იტყვის, რომ მე ვიყავი გაუპატიურების მსხვერპლი, როგორ უნდა მიანიჭოს და როგორ უნდა გაეწიოს მას სახელმწიფო დახმარება, აი ეს არსად არ არის მე ახსნელი. ანუ ხარვაზი არის კანონმდებლობის დონეზეც არის და პროცედურულ დონეზე. შესაბამისად, მას შემდეგ არც ერთი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი მიმართებაში კონფლიქტებთან არ ყოლია სახელმწიფო ფონდს და ასეთი სერვისი არ მიუცია ამ ადამიანებს, უმეტესად რომ თავადაც არ არის კონკრეტულად ჩამოყალიბებული, მაგრამ გაიდლაინები, მიმართულებები როგორ უნდა მოხდეს ეს. ეს არის ხარვაზე, თქვათ, რომელიც უნდა გამოსწორდეს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, სულ რო იყოს 1 ან 10 ან 100, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი მსხვერპლი, რომელიც ოდესღაც იყო ომის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, უნდა მოხდეს ამ ადამიანების სახელმწიფო, უნდა აღიაროს ველდებულება და რაღაცა ფორმით კომპენსაცია, მორალური თუ ფინანსური თუ სხვა სამართლებრივი, უნდა მიიღოს ადამიანმა. ეს არის საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სტანდარტი, რომელიც ჩვენ უნდა დავაკმაყოფილოთ. სხვა მხრივ პროგრესი, თუნდაც იმ ხრივ, რომ ეს გეგმა არსებობს ქვეყანაში, ეს უკვე ძალიან დიდი პროგრესია. იმ ხრივ, რომ საკოორდინაციო ჯგუფი ფუნქციონირებს და პარლამენტის, ვთქვათ, გენდერული საბჭოს თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, ეს უკვე პროგრესი არის. და არის საუბარი 2015 წელს ხოთან სრულდება გეგმა მეორე ფაზის შემუშავებაზე. ძალიან დადებითი დინამიკა და რა თქმა უნდა გაგრძელდეს.
ბატონო, გეგმების შემუშავებაში არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობაზე მანამდე თუ საუბრობდით, ანუ რამდენად ყურადღებით, ასე ვთქვათ, ისმენენ და შემდეგ დროში რამდენად ქმედით და ასე ვთქვათ, სწორ რეაგირებას ხედავთ ხოლმე ხელისუფლების მხრიდან?
ანუ როგორც ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, არის წინ გადადგმული ნაბიჯებიც და ეს ძალიან დასაფასებელია, თუნდაც გეგმის მიღება, როგორც საკომ აღნიშნა, ძალიან კარგი. მაგრამ აი ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ კი, კარგია, რომ იმ ძალიან ცოტა ქვეყანას შორის ვართ, რომელმაც გეგმა მიიღო, 52 არის, მე მგონი, სულ დღესდღეობით და ერთ-ერთი მოწინავები ვიყავით და იყო ეს მაგალითად კარგი გამოცდილება შემდეგ გაზიარებული რეგიონში სხვა ქვეყნებისთვის. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ანუ 2015 წელს სრულდება გეგმის
და
და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არა მარტო მიღების კუთხით ვიყოთ წარმატებული ქვეყანა, არამედ შესრულების კუთხითაც რაღაცა კონკრეტული დავანახოთ, რომ რეალურად კეთდება. მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს, მაგალითად, რომელიც არის ძალიან წარმატებული, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი და სხვა ინსტიტუტების მხრიდანაც აქტიური მუშაობა საჭირო, რაზეც თქვათ სხვერპლებთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ. ჩვენც, ანუ როდესაც გვაქვს არასამთავრობო სექტორთან ესეთი ღია შეხვედრები და საუბრები მხოლოდ არასამთავრობო სექტორთან, ისე ყოველთვის აფიქსირებენ ამას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ადამიანებისთვის არის, რომ არ მომხდარა მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და ეს საჭიროება დგას და თქვა არ სრულდება.
რაოდენობა მიახლოებული მაინც სამდაც ესეთი არსებობს?
აი, არის სტატისტიკა, მაგრამ ხა ჩვენ თქვა ისეთ მასშტაბებზე არ არის საქართველოს საუბარი, როგორც იყო ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, თქვა. ანუ შეიძლება ეს იყოს ათეულებზე საუბრობდეთ, ხო? არ არის დათვლილი, მაგრამ აქ არის ათასებზე საუბარი უბრალოდ.
კი ბატონო, გავაგრძელოთ შეიძლება.
დიახ, კიდევ არის ძალიან ბევრი მიმართულება, იგივე ცნობიერების ამაღლება საზღვრის პირას სოფლებში მცხოვრები ადამიანების, როგორ უნდა მოიქცენ იმ შემთხვევაში, თუ თქვა მოხდა ესკალაცია ეგ სიტუაციის, რომელიც სამწუხაროდ ესე რა თქმა უნდა რთული ამაზე საუბარი, მაგრამ მაინც ეს უნდა იცოდნენ იმ ადამიანებმა და ამის შესახებ უნდა მიეწოდებოდეთ ინფორმაცია. უნდა იყოს თავშესაფრები და ამის შესახებ ყოველ შემთხვევაში თუ არის ეს თავშესაფრები და ვამბობთ რომ გვაქვს, უნდა იცოდეს მოსახლეობა. ანუ ცნობიერების ამაღლებაზე არის დიდი სამუშაო და ჩვენ ვფიქრობთ რომ არა მხოლოდ სამინისტროების და ეროვნული ინსტიტუტების მხრიდან არის დიდი სამუშაო, არამედ ყველა აქტორი უნდა იყოს ამაში ჩართული, უნდა იყოს მედიაც ჩართული. ჩვენ გვქონდა ვთქვა გადაცემები, რომლებიც ეძღვნებოდა უშუალოდ 13-25 საათს კონფლიქტებს, გენდერულ თანასწორობას, ზოგადად და იყო ძალიან კარგი პრეცედენტი, რომელიც გადიოდა საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერში. თუ და თვითონ მაუწყებლის ვალდებულებაც არის გეგმის მიხედვით, რომ მსგავსი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები გაგრძელდეს, თუმცა სამწუხაროდ ეს შეწყვეტილია და მათთან მოლაპარაკებები რთულად მიმდინარეობს. სამაგერთ ჩვენ გვაქვს ახლა პროექტის ფარგლებში რეგიონებში გადაცემები, ასევე რადიო გადაცემები და ვცდილობთ რომ ამ მიმართულებით რაღაცა ჩვენი წვლილი მაინც შევიტანოთ. თუმცა ეს არ არის საკმარისი და უფრო ყოვლის მომცველი მიდგომა უნდა იყოს ამ პრობლემების მიმართ. ხარვეზი მართლა ბევრია და გეგმა არის საკმაოდ დიდი და როგორც ამბობდნენ თავის დროზე ამბიციურსაც უწოდებდნენ, მაგრამ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო რომ ეს ყოფილიყო მიღებული, რაც გვაქვს და უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა
მოუწყობელი ეს იყო უშუალოდ საზოგადოებრივი მოუწყებლის ვალდებულება თუ ეს იყო სახელმწიფო პროგრამის რაც ნაწილი.
ეს არის გეგმით გაწერილი, გეგმაში კონკრეტული მიმართულება არ არის ვთქვათ რომ აი ეს რომ გაკეთეთ, მაგრამ ჩაშლილი როდესაც არის აქტივობების მიხედვით იქ მიწერილი არის ვინ არიან შემსრულებელი უწყებები და ერთ-ერთი არის საზოგადოებრივი მოწყობილი დაინტერესებულ პირებთან ერთად. თუ სწორად მახსოვს ეს ფორმულირება არის შესაბამისად ხო არის განსაცხრული მათი ვალდებულებაც გეგმით. ხო, პრინციპში ეს არის ახლა რაც შეიძლება რომ თქვათ.
კი ბატონო, 2015 წელი ცოტა ხანში მოვა, ასე ვთქვათ. მთავარი, მას ვთქვათ, შეუსრულებელ ვალდებულებათაგან ყველაზე უმნიშვნელოვანესია, რას გამოყვეთით თქვენ და ზოგადი სურათი შუალედურას ვთქვათ, ანგარიშზე კი ვისაუბრეთ გარკვეული დოზით, მაგრამ მაინც, ანუ ყველაზე ისეთი ძირეული რაც ვერ შესრულდა და რის გამო ვერ შესრულდა და უშოთ რა იყო ამის განმაპირობებელი მიზეზები და უშოთ ის იყო მით მოუწადინე ბლობა შესაბამისი უწყებების.
თავარი ეხლა ძალიან დეტალებში ჩაგვიყვანს რომ დავიწყოთ რომ იმ მიმართულებაში რა კონკრეტულად რა შეგდომენ. თავარი ხარვეზი რაც გასდევს ამ გეგმას, ეს არის რომ ამ გეგმას და არც სხვა გეგმას რომელიც ეროვნულ დონეზე შეს გარკვეულ ვალდებულებებს შესრულებას ითვალისწინებს, არ აქვს თავისი ბიუჯეტი. ანუ მოიაზრება რომ თითოეულმა უწყებამ კონკრეტული უწყებრივი ბიუჯეტის შიგნით უნდა გამონახოს რაღაცა ტრანსფერები, რომლითაც რაღაცებს შესრულებს, მაგრამ ეს არ არის მარტივი, იმიტომ რომ თვითონ ხარჯებსაც უწყებებს ხარჯებსაც თავისი რეგულაციები აქვს და ჯობს ყოველთვის რომ იყოს თავიდანვე გეგმისთვის. შეიძლება ეს იყოს მიზერული ბიუჯეტი, მაგრამ იყოს მინიჭებული ყოველი თითოეული კონკრეტული სამინისტროს მიერ გამოყოფილი და აღებული ვალდებულება, რომ ამ ოდენობას ამ წელს დავხარჯავთ ამ საქმიანობის შესრულებაზე და ის საქმიანობა უფრო მეტი ალბათობით შესრულდება, ვიდრე როდესაც გვაქვს ბიუჯეტის გრაფაში 0, ან სადაც ბიუჯეტის გრაფა გეგმას არ მოსდევს თან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზი და შეუსრულებელ ფაქტორებს ეს განაპირობებს, იმიტომ რომ მე უკვე იქ რაღაც კეთილნებაზე არის და პიროვნული ფაქტორები ერთვება უწყებებს, თქვათ ვინ რას ლობირებს და როგორ კარგად ლობირებს რაღაცა პრინციპის და საქმიანობის შესრულებას. ეხლა რაზეც ვისაუბრებ, ცხოვრთა დახმარება არ არის ხო? გასაგებია, რომ საერთოდ ძალიან ხანგრძლივი პროცესი არ მარტივად მოგვარებადი არ არის, მაგრამ უნდა დაიწყოს ამაზე მუშაობა. სამწუხაროდ ეს არც მიმართულება არ არის ჯერჯერობით, რომ თქვათ ამაზე იყოს მუშაობა. ასევე მნიშვნელოვანი რაც არის ძალიან ის რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის გაიხსნას უფრო მეტი ღიაობა იყოს, მაგალითად როდესაც რევიზიაზე და მეორე ფაზის შესრულებაზე გვაქვს საუბარი, იყოს კონსულტაციების რეჟიმში შემუშავებული. კი, ეს პრაქტიკა იყო, მაგრამ ეს არ იყო ძალიან დახვეწილი პრაქტიკა და ეს უნდა დაიხვეწოს და გაუმჯობეს. და ახლა 2013-დან 2015 წლამდე გავიდა 4 წელი, ეს არის საკმაოდ ვადა იმისთვის, რომ სამთავრობო სტრუქტურები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უფრო გამოწვნილი იყვნენ, თქვათ, აი ამ კომუნიკაციაში. უნდა იყოს გაშხარებული იმ ქალების პრობლემები, რომლებსაც ეხება ეს გეგმანოს, გეგმა უნდა იყოს ადამიანებისთვის მორგებული და არა ვთქვათ უბრალოდ დეკლარირებული რაღაცა პრინციპები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ვსაუბრობდით გაეროს რეზოლუციაზე 1325 ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე. მარიამ რობიტაშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და თამარ თავართიელაძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერი, პროგრამისა ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის საქართველოში. მეტი საათის განმავლობაში გარადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.